nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurën 19 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës u dëgjën dy makina, ka njoftuar policia e Kosovës. Teme një takimi të delegacionit të Bashkimit Evropian e Serbi me presidentin e këtij vendi Tomislav Nikolić ishte edhe Kosova. Derisa ekonomitë në shumë vende evropiane po ballafaqohen me probleme, duket se ekonomia zez ka shënuar për parim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka njoftuar se dy automjete private në raste të ndara janë djegur si pasojë zjarrdhënies së qëllimshme nga persona ende të panjohur në pjesën veriore të Mitrovicës. Zëdhënësi policis Besim Hoti tha se njëra nga veturat e djegura ishte në emër të politikanit serb Marko Jakšić. Me tutje, zoti Hoti thekson.
Nuk është raportuar për të lënduar në njerëz, ndërsa vlera këtyre dëmeve materiale nuk është përcaktuar ende.
Sipas policisë hetuesit që kanë bërë kshyrjen e vendit të ngjarjes në kërkim të provave materiale, nuk kanë arritur të gjejnë materiale të dyshuara për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Këto raste nga policia janë regjistruar si vepër e dyshuar penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dje në Beograd kanë biseduar me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Temat e takimit ishin rruga evropiane e Serbisë për parimin në dialog Beograd-Prishtinë dhe sfidat e ardhshme me të cilat vendi ballafaqohet në atë rrugë, ka njoftuar delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi. Më tutje, në njoftim përkujtohet se liderët e BE-s nga samiti i javës së kaluar i kanë dërguar Serbisë porosi të inkurajimit. Ky takim është mbajtur me nismën e shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Deger, dhe të ambasadores së Kiprës, Nafsike Krusti. Në kumtes shpjegohet se shefat e misionet të vendeve të Bashkimit Evropian rregullisht takohen me presidentin dhe liderët e tjerë të Serbisë me qëllim të këmbimit të mendimeve dhe stimulimit të bashkëpunimit politik dhe ekonomik. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se është thellësisht i zgënjur me aleatin Amerikan Izraelin për vazhdimin e shpalljes së ndërtimit të mira vendbanimeve të reja për Izraelit në tokën të cilën palestinezët e pretendojnë për shtetin e ardhshëm. Zëdhënësia Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka akuzuar liderit izraelit për angazhim në aksion provokativ që vunë në pikpyetje për kushtimin e tyre për paqe. Kjo deklaratë u bë në periudhën ku raportohet se shtetet evropiane në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara si Franca, Britania, Gjermania, Portugalia dhe anëtarë të tjera po përgatisin deklarata të reja për dënim të palëve të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve. Presa Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në muajin nëntor votoi për përmirësimin e statusit të palestinezëve në OKB në shtet vëzhgues anëtar, Izraeli ka shpallur plane për ndërtimin e mira njësive banesore në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Autoritetet në Meksik thonë se 17 vet, 11 të burgosur dhe 6 rojtar janë vrarë në përleshje të cilat shpërthyen kur të burgosurit u përpoqën të ikin nga burgu. Zyrtarë të sigurisë në shtetin verior Durango thonë se dhuna e gjeshme kishte ndodhur në qytetin Gomez Palacio. Raportohet se të burgosurit qartas kishin pasur armatim dhe kishin hapur zjarr kundër rojtarëve të cilët ishin përgjigjur me zjarr. Zyrtarët thanë se forcat ushtarake ishin ftuar për të ripërtëri rendin në burg. Gjatë viteve të fundit, trazirat masive në burgje në Meksik janë të shpeshta. Do qëtë blokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Kosova duhet të realizojë në praktike përkushtimet për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, ta eliminoj nepotizmin në administratën publike dhe të fokusohet në çështjet e tregtare, nëse dëshiron të filloj negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe analistët e integrimeve evropiane, duke theksuar edhe nevojen për një përkushtim më të madh në përmbushjen e kritereve afatshkurtëra. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Eksperti Shenol Muharemi shprehu bindjen se negociatat mund të nisin në qershorin e vitit të ardhshëm nëse jetësohen në praktik synimet e ekzekutivit të vendit.
Ne presim që Komisioni Evropian të ajo faktikisht të bëjë një vlerësim para praktikisht mënyrë që ky fshill të rekomandoj fillimin e datës për negociatat për marrëveshje stabilizim asosim. Momenti kur Kosova do e filloj si pas kësoj agjende negociatat me Brukselin për marrëveshje do të jetë dikur rres qershorit vitit ardhshëm.
Në këtë kuadër, Muharremi tha se duhet të krijohen mundësi të mira bizneseve kosovare për të pasur avantazh në tregun e brendshëm të BE-s.
Për më vonë një gjë e tillë, qeveria e Kosovës duhet të ndihmojë bizneseve për me rritë konkurrencëshmërinë e tyre, në mënyrë që produktet që ata kanë avantazh të plasu në treg të BE-s të bëjnë një gjë e tillë. Në anën tjetër, janë çështje teknike, është çështje të aprovimit për shembull të disa ligjeve, çështje të aprovimit të strategjisë kundër korrupsionit.
Strategjit dhe legjislacionit që ka për qëllim luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit, sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Lutfi Haziri, duhet të kalojnë nga, siç i quajti ai, zotimet e vendosura në dokumente në rezultate të prekshme. Sidoqoftë, ai tha se deri më tani nuk është parë vullneti në qeverinë e Kosovës për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të eliminuar korrupsionin nga administrata publike.
Në vetë faktin që Këshilli Ministra me vetë drejtori ka thonë që Kosova duhet të angazhohet në sjelljen e rezultateve të prekshme, sidomos në shtylljen e sundimit ligjit dhe luftën kundër krimeve dhe korrupsionit, po natyrisht edhe reforma e administratës publike është kërkesë e cila duhet të shkaktojë progres mjaftueshëm dhe të kënaqshëm me sigurinë që administrata e shtetit nuk është e varur në politizim, në nepotizëm dhe në forma tjera të keq menaxhimit që sot janë pjesë e qeverisë së Kosovës fatkeqësisht konstatuar jo mirë. Edhe në tutje me vetë faktin që s'ka rezultate të prekshme, kërkohet angazhimi përforcuar të gonçor që ka mungu një përkushtim i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e doganore thonë se ka rënë kontrabanda dhe se janë rritur të hyrat të buxhetore. Ngjashëm deklarojnë edhe zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët thonë se çdo ditë më pak po raportohet për kontrabandim të mallrave në veri. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Çekur ka nisë zbatuar i marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, njohur ndryshe edhe si IBM, zyrtar nga dogana e Kosovës dhe ata të policisë së Kosovës, thonë se kontrabanda në vendkalimet kufitare në veri të Kosovës është minimale. Zëdhënësi doganës e Kosovës Adriatik Savileci thekson se vënja në kontrol e pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, nga ana e KFOR-it dhe policisë e Kosovës, edhe para fillimit të zbatimit të IBM-it, ka bërë që kontrabanda në krahasim me vitet e kaluara të bie.
E përket qasjes kontrabandës, për fillimit të zbatimit në praktik të qaj marveshe, ne kemi vret një ullje të kësaj tukurje, jeshtë edhe ma herët ka qenë mjaft nivellet të ullëta, kërësisht edhe ma herës që ka pas me malna ufqimor, ku me malna qëllat nuk kanë pas me vlerë shumë seksune, apo në vlerë qëllat ka përba një problem. Por, si do qëfë me zbatimin e kësaj marveshjet, unë kemi fillu që të vejme të këtë para të ulljes e kontrabandimit të malnave.
Në veri të Kosovës, vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbin, për vite me radhë janë konsideruar si pika hyrse të kontrabandës. Me gjitha të Stavileci, shprehet se kontrabanda 100% nuk mund të ndalet asnjëherë.
Gjithmonë e disa një rrezik se disa prej malnave do të kontrabandojnë nëse në veri jo, ata në pjesë të tjera.
Edhe autoritetet policore kanë bindjen e tyre se në veri të Kosovës pas fillimit të zbatimit të IBM-it ka rënje të kontrabandës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon se zyrtarët policor gjithnjë më pak raportojnë për rastet e kontrabandës në veri.
Sa i përket çështës së kontrabandës, më që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, mendoj se jo vetëm për këto ditëve sa ka filluar të zbatuar kjo marrëveshje, por edhe kohëve të fundit që kur fori ka një kontroll më të shtuar, mendoj mbyllen e kalimit të pikave ilegale, pastaj kontrollin më të shtuar në rrugët bytësore ose rurale, ato të cilat konsiderohen si ilegale për kalim nga territori Republikës Serbisë në territori Republikës Kosovës, mund të themi se çështja e kontrabandës është zonduar dukshëm.
Ndryshe autoritetet doganore thonë se masat e marra për luftimin e kontrabandës kanë bërë që të ketë rritjet e të hyrave buxhetore. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, shpjegon se vetëm brenda një periudhe të shkurt kohore të ardhurat janë rritur.
Deri para një kohë, deri para rritjes së marrëveshjes së IBM-it, detyrat kanë qenë shumë të ulta. Praktikisht nuk kemi pas, për shkak të ato dy pika nuk kanë funksionuar dhe nuk ka pas import të marrëve komerciale. Kurse në momentin që është arritur marrëveshja e IBM-it, deri më tani detyrat ditore sillen deri në 30.000 euro brenda një dite. Por kjo është mesatarja prej momentit që ka filluar marrëveshja e IBM-it, kurse e dje kemi pas një rritje të hyra prej kemi pas doganime të mallave, kurse në mbledh afër 50.000 euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se për të eliminuar kontrabandën në tërsi, duhet të fuqizohet kontrolli i brendshëm dhe se institucionet kosovare duhet të bëjnë më shumë për të luftuar kontrabandën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë vende të Evropës po ballafaqohen me rritje të papunësisë, recesion, shkurtime buxhetore. Në këto kushte, derisa në gjithë Evropën po miratohen masat ashpra të kursimit për ringjalljen e ekonomive të tyre, ekziston një sektor i cili ka shënuar përparim. Ky sektor është ekonomia e zezë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Yusuf Ahmiç jeton në qytetin Boshnjak të Tuzlës. Për pak më shumë se 5 dollar për metër, ai shtron pllaka për banjë. Megjithatë, ai ka punë vetëm kur një mik i tij i kërkon ndihmë. Në këtë kohë të vështirë, ai nuk mund të përballojë koston e regjistrimit të një biznesi. Ideja për t'i paguar ndonjë gjë shtetit derisa mezi ushqen familjen e bën të rrotulloj syt. Ky shtet është i kot, ai vetëm merr dhe nuk thën asgjë prapa. Nuk ka asnjë stimul për bizneset e vogla, andaj punoj si i paregjistruar. Nëse më kapin, çfarë mund të bëj? Unë nuk mund të ndryshoj situatën në të cilën ndodhem, thot Ahmiç. Ai është vetëm njërin nga numri në rritje njerëzve që bën përpjekje të shpëtojnë nga kriza ekonomike në Evropë. Pra është një kohë kur njerëzit kryejnë shërbime të cilat janë të ligjshme, por se i fshehin të ardhurat e tyre nga autoritetet tatimore. Të dhënat e fundit tregojnë se ekonomia e zezë është rritur për 5% nga viti 2007 deri më 2011. Vlera totale e ekonomisë së zezë në vitin e kaluar thuhet se ka kapur 2.2 trilion euro. Friedrich Schneider nga Universiteti Johannes Kepler në Linz të Austrisë është njohës si ekonomisë së zezë. Ai thotë se pjesa më e madhe e kësaj dukurie zhvillohet në Evropën qendrore dhe lindore, ashtu si edhe në mesdhe.
These are the two groups that have the highest shadow economy in.
Këto janë dy grupet që kanë ekonominë më të madhe të zezë. Në Evropën lindore janë Bullgaria dhe Rumania me nivele mjaft të larta. Për shkak të sistemeve të tyre të qeverisjes së keqe dhe korrupsionit të lartë, i cili po ashtu është fenomen si për shembull në Greqi, thot Schneider. Banka Botërore në muajin shtator ka bërë të ditur se 32% e aktivitetit ekonomik në Bullgari këtë vit është të zhvilluar në të zezë, ndërsa në Rumani 29%. Njerëzit zhvillojnë ekonomi të zezë kur ata besojnë se nuk mund të mbijetojnë në ekonominë e ligjshme. Por nëse ky veprim përkohësisht ndihmon individët që të mbijetojnë, ai paraqet sfidë të madhe për vendet e tyre, pasi privon qeverit nga mbledhja e shumave enorme të taksave. Në disa vende të tilla si Italia, ekonomia e zezë është aq e lartë sa që nëse tatohet mund të zgjidh më shpejt problemin e borxhit sovran. Evazioni fiskal thuhet se i kushton thesarit të Italisë rreth 340 miliard dollar në vit. Nëse mblidhet çdo vit, kjo shumë mund të paguaj borxhin e Romës në vlerë prej 2.6 trilion dollarësh për më pak se 8 vjet. Megjithatë, ky është një fat që Italia apo qeveritë tjera evropiane nuk ka të ngjarë që ta përjetojnë. Mbledhja e të gjitha taksave që fsheh ekonomia e zezë kërkon masa drakoniane, masa që qeveritë zakonisht nuk mund të imponojnë.
Kronikën që posa e dëgjuat për transmetime ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës u dëgjën dy makina ka njoftuar policia e Kosovës. Teme një takimi të delegacionit të Bashkimit Evropian e Serbisë me presidentin e këtij vendi Tomislav Nikolić ishte edhe Kosova. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.